Guggenheim Museoan Herbeeretako pintura klasikoari buruzko erakusketa dugu indarrean. Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta arte aditua, egunon.
Egunon.
Eta mila esker ikasturte honetan ere gurekin ibiltzeagatik.
Zorriatik.
Esan dugun bezala, Bilboko Guggenheim Museoan Herbeeretako Holandako pintura klasikoari buruzko erakusketa. 17. mendeko, hain zuzen ere, erakusketa. Hor izen propio batzuk eta gehiago, Vermeer eta askoz gehiago.
Bai, hori da. Guggenheim Museoari ez dagokio horrelako erakusketa egitean, ere ustez behintzat, suposatzen da arte garaikideko museo badala, baino, bueno, ohituta gabe horrelako erakusketa, arte klasikoko erakusketa batzuek ikusten, eta tartean, hau, urrezko arua izenburupean, jarri du beste museo batetik datorren bilduma. Esan nahi dut, azkenian da Muniken daon Stadel Museuma obretan dago eta berritzen nahi dira eta aprobetxatu indue honea ekartzeko bertako bilduma. Eta bertako bilduma espezializatuta dago Holandako eta Flandesko pinturan eta hori xe da, Guggenheimen ikusteko aukera dakauna.
Zenolako margoak ditugu?
Bueno, 17. mendeko Holandan eta Flandesen indako pintura bastante ezauna da, ez? Europako artearen kapitulo bada, eta horrelako antolatuta, erakusketa da antolatuta gaien arabera, eta gai klasiko xamarra dira, batez genero, gutxi gora bera, jende guztiak ulertu duen bezala, retratuak, paisaiak, ez dakize, horrela dago antolatuta erakusketa, ez orduan, jendeak bilatuko ditxun irudiak dira, irudi oso figuratibuak, pentsatzen dute erraxek, jendientzat ulertzeko, naiz eta ala ez izan. Bai,
jarretu, bai.
Bai, hori da, pixkat komentatu nahi nune erakusketaren antolaketa gehiago, erakusketa antolatuta dago era oso klasiko bat, ean nire gustuako nik eskertuko nuke arrisku pixka gehiago, baino ez da kasua, eta dago antolatuta gaien arabera, ez dago aurrenengo areto batian daude bodegoiak, beste areto batian daude historia pinturak, beste areto batian daude paisaiak, beste batian erretratuak, eta horrelako erakusketa klasiko xamarra da baita ere antolaketan.
Konten hartu behar dugu Holanda eta Flandeseko urrezko garai horrek eragina izan zuela Europako pinturan duela hiru mende.
Bai, dudik gabe, arte horrek, nik gustatzen dut atia irekizula gero guk ulertu duen arteari eta guk ulertzen duen bezala arteari, eta horretan behintzat eragina handia izan zuen, bai, hori ala da.
Ze moduz dago antolatuta erakusketa?
Komentatu dizudan bezala, nire gustuako pixkatera klasiko batean dago, Guggenheim Museoa da gaina, handi xamarra, era honetako erakusketak antolatzeko, areto klasikoak edo areto, esango genuke, normal xamarra dianak, ona dia horretako, gutxi gora bera, jarraitzen dute kubo zuriaren ideia hori, baina gero daude beste areto batzu, hor daudenak pixkat zirkularrago dianak eta zailago dianak, eta gero dago erakusketan zehose, eta da isolatuta daun kuadro bat, erakusketako kuadro bitxi bat izango balitzu ezela, eta da Vermeerren astronomoa izeneko kuadrua, ez da. Eta hori, nahi behintzatetzat gehiago gustatu, nahiz eta kuadro ederra izan, ez zaten, nik eskertuko nuke bestekin batea testu inguru batian kokatzia, eta ez horren beste, era bitxi bat izango balitzu zela, hor isolatuta areto batian, ez. Eta, horrelaxe dago antolatuta erakusketa, ez, gaien arabera.
Margo klasikoak dira, kolore asko, sekulako trazaduak oso ondo eginda, ilunegiak?
Ez behintzat ilun egileak ez zat iruitzen, eta, bueno, badaneti da, kuadro oso klasikoak dira, ba, paisaia daudenean adibidez oso argila dira, beste kaso batzuetan, bai, egila da, kaso batzuetan iluna dira, adibidez, Rembrandten kuadro batzuek fondua oso oso iluna dake, baina pixkat horrekin jokatzen da baita ere, argiak eta ilunen arteko kontrasteekin, baina orokorrian nik gusten dut daneti da hola, badaude kuadro iluna, baina baita ere alaiak eta, bueno, paisaiak adibidez oso argileak izango lirateke, Nik gusten dut daudela danetik, alare, bai, zuk esaten desun bezala batzuek harrigarria dira, bere realitatea imitatzeko gaitasunean, Adibidez, bueno, nire ustez behintzat, daude Franz Halsen bi erretrato harrigarria dianak, oso maila hondiko kuadrua diala irutzazkit.
Erakusketa hori ikusteko errezalda?
Bai, horreatik, nik usten da jendeak erraix ikusiko dula, normalian jendeak erraix ikusten dulako arte figuratibua, eta baita ez da ere izugarrizko erakusketa, esan nahi, tamaina aldetik ere ez da aspertzeko mokua, eta, bueno, nik usten dut erraixa dela ikusteko bai.
Erraixa ikusteko bai, baina bizitatzeko garestiena, seguraski.
Bai, bueno, beti bezala Guggenheim museoak sarrerak oso garesti dazka, okerrezpanoa 12-13 euro balio du sarrerak, hori harrigarria da, eta aztakei bat iruditzezat. Eta gaina, bueno, dakizuen bezala ez daka ikuslearen eguna edo horrelako egun bat debalde sartzekoa, ez da. Orduan, hombre, dudik gabe museoko beste erakusketak ere bisitatu daitezke, horrekin batea, eta badago beste bat momentu honetan jantzit edo horrelako zerbait izena duna, eta ikusliak aprobetxatu dezake erakusketak batea ikusteko. Baina hori ere ez da oso praktikoa, niretzat behintzat, askotan Guggenheimen gustatzena da erakusketa bat ikusita kito, ez dela horrelako gehiegizko enpatxo bat eman gabe, eta orduan etzat iruitzen oso erabilgarria edo oso horren garesti egitzia sarrerak,
Bukatzeko, Ismael, fitxa egingo diogu Herberetako margolaritzaren urrezko garaia izeneko erakusketari. Noiz arte ordutegia lekua badakigu.
Bai, Guggenheim museoan dago, bai. Dago urtarrilen 23 arte. Beraz, jendeak badaka aukera ikusteko, eta Guggenheimeko ordutegia da astelenetik igandea etengabe zabali dago 10:00-tik 8:00. Beraz, bueno, nik gomendatuko nuke ez jutia asteburutan edo horrelako momentuetan jende pila da bilelako, eta bueno, baskal ordua igual izan daiteke oso momentu ona erakusketa hori pixkat lasaio ikusteko,
Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta arte aditua. Mila esker eta urrengo arte.
Ez horretik, agur.
Agur.